Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan tänne Helsingin musiikkitaloon. Tänään vierainani ovat galleristi Pia-Maria Montonen keltaisessa puserossaan ja hänellä on myös muotidetali, eli tämmöinen, ei nyt viuhka, mutta silkkitvilli käden ympärillään.
Tämä on suurinta muotia. Meidän piti nyt puhua kulttuurista, mutta menkää vähän. Suurinta muotia Euroopassa.
On vai?
On, ja mä voin sanoa, että tämä on aivan näköinen. Ihana, kun se laittaa näin ranteen ympärille, niin tulee semmoinen keimaileva olo.
Ja tuolla voi myös uusia...
Tänään on perjantai.
Niin, tänään on perjantai, ja tämmöisellä voi myös uusia vanhaa käsilaukkuaan, eikö näin?
Joo, sen voi laittaa hiuksiin tai minä tahansa.
Ja sitten tässä oikealla on hupparihörhö Sami Kuusela. Olet helpottanut tänään minun elämääni pukeutumalla mustaan huppariin, jossa lukee vaalean sinisessä pilvessä hupparihörhö.
Joo, mä tein kerrankin silleen niinku odotusten mukaisesti. Mutta mulla oli noita huiveja, kun mä olin lukiossa, niin mä olin sellainen huivisami, kun se oli mun tapa erottautua, niin mulla oli jalassa niitä, niinku reidessä niitä ja kaulassa ja päässä. Se oli mun tapa niinku sanoa.
Mun täytyy tuoda sulle, meille tulee yksi musta, missä on hopeeta ja kultaa. Peukumerkkejä. Mä tuon sulle sellaisen. Se sopisi tuohon.
Näyttäisi nyt, jos laittaisi ne.
Elikkä Sami...
Menisi bisnespalaveriin jalkahuivissa.
Elikkä Sami Kuusela, ensi kerralla olet sitten huivijalka. Oliko näin?
Joo, vaikkapa.
Huivi. Ja sitten tässä vasemmalla minulla on Annu Kemppainen. Ja sinä pelottelet minua tässä tämmöisellä gerilla-naamiokassilla. Elikkä sä meinaat jossain vaiheessa laittaa sen pään päälle.
Mm, kyllä.
Hui, odotetaan sitä. Mä katson, että sä vaan
pelätä.
Sitten pyörryt.
Joo, kiitti.
Ja minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan kaikille oikein lämpimästi tervetuloa tänne Helsingin musiikkitaloon ja Kulttuuri Ykkösen pariin kisastudioon. Ja aloitetaan lämmittelyaiheella. Paavo Westerberg loi Beksbakan kokoelmasta monitaiteellisen näyttelykokonaisuuden. Hän on näytelmäkirjailija, teatteri- ja elokuvaohjaaja, ja hänelle annettiin vapaat kädet koostaa näyttely Hamiin, kokoelma Beksbakan teoksista, jotka koostuu muun muassa Mauno Markkulan, Ellen Tesleffin, Aimo Kanervan, Stig Fredrikssonin ja Rafael Vardin töistä. Aiheeltaan näyttelyn 40 teosta ovat pääosin maisemia, abstrakteja sommitelmia ja henkilökuvia. Ja draaman parissa työskentelevälle Westerbergille kuvataide toimii usein inspiraationa ja yhtenä työskentelyn taiteellisista ja visuaalisista lähtökohdista. Mutta nyt hän teki kuperkeikan, eli hän halusi toimia vastavuoroisesti toiseen suuntaan. Eli hän kirjoitti näihin teoksiin niiden inspiroimana runollisia tekstejä. Ja hän kirjoittaa näin ensimmäisen näyttelykuratointinsa syntyprosessista. Hän sanoi tosiaan näin, että ensimmäinen kuvista välittyvä tunne oli, että edellinen vuosisatamme on ollut emotionaalista, herkkää ja haavoittunutta aikaa. Ja tämän kaiken keskeltä esiin nousee ihminen, ulkoisen ja sisäisen puristuksessa. Kun nyt ajattelen töitä, jotka ovat tässä näyttelyssä esillä, maailma, johon nämä työt minut vievät, ensimmäisenä nousee todellakin kokemus odotuksesta ja ihmisen tarpeesta saada yhteys toiseen. Odottaminen sisältää toivoa, mutta se voi olla myös hyvin intiimi ja joskus työläskin prosessi. Siis tämä herätti minussa iloa, että menemme ajassa taaksepäin ja analysoidaan menneisyyttä. Ja myös se, että en ole itse ajatellut, että 100 vuotta sitten Suomessa oli tämmöinen emotionaalinen, herkkä ja haavoittunut aika. Miten te reagoitte tähän? Yllättääkö tämä teidät, tämä kuvailu ajasta, siitä ajasta?
No mä kävin ennen tätä lähetystä, mä kävin sen niin kuin katsomassa tämän. Ja mä ootin siltä paljon, mutta olin vähän aika pettynyt, tai se oli musta aika tylsä. Et siitä tuli vähän sellainen olo, että menisi jonnekin töölöläiseen kulttuurikotiin, jossa on silleen varovaisen laadukasta taidetta seinillä. Ja sitten siellä oli nämä Westerbergin runot. Ne oli sellaista varovaista arkirunoutta, pikkuhuomioita ihmisestä, mutta ei siinä niinku minkäänlainen sellainen suuri haavoittuvuus tai mitä tässä... Mua on aina ihmetyttänyt tosi usein, että kun menee vaikka taidenäyttelyyn, niin siellä on siis superhienot tekstit siitä. Ja sitten se, mitä siellä se taiteilija on kirjoittanut jotenkin erittäin mutkikkaasti, niin sit sitten se ei niinku näy niissä teoksissa. Ja tässä oli ehkä vähän sama asia. Mm. Et siellä oli paljon asetelmia, siellä oli paljon tällaista. Ne oli hienoja teoksia, totta kai laadukkaita teoksia, mutta jäi kyllä tosi laimeeksi kokemus. Ja ikävä kyllä myös sen äänimaiseman suhteen.
Elikkä tähän tosiaan...
Hirveetä. En mä ole mikään kuvataidekriitikko, mutta mä ootin. Mä menin sinne ihan auki.
Mm. Mutta oletko visuaalinen ihminen? Pidätkö visuaalisuudesta?
Eikö kaikki pidä?
Ei, pidä.
Joo, totta kai. Ja siis on nyt jonkun verran seurannut, mutta siinä tuli oikeasti mieleen se töölöläinen kulttuurikoti, jossa on vähän pölyä jonkun lipaston päällä. Ja
medisiiniltä
joku osaa, niin. Ehkä joo, kyllä siellä vähän siellä kyllä se sydänlääke dunkkas. Ja sitten siellä oli myös, että ne oli siis sieltä vuosisadan alusta 70-luvulle about nämä teokset ja näin. Ja siinä oli silleen
varovaista. Mutta se Beksbackan kokoelma on itse, se on hieno. Mutta mä ymmärrän, että sitten kun siitä, mä en ole nähnyt tätä, niin mä en voi puhua siitä. Mutta siis ne teokset on hienoja, mutta sitten mä ymmärrän sen, että kun tehdään tulkintoja asioista.
Mm. Se oli, joo. Mä en niinku saanut siitä kiinni. Mutta joku muu saa ihan saletisti.
Mm. Täytyy puolustaa töölöläiskoteja. Kuulin antiikkikaupassa vieraillessani tällä viikolla vanhemmalta töölöläisrouvalta, että töölö symboloi niin kuin tätä Suomen kulta-aikaa 2 vuotta, 1938-40.
Se on jo 3.
Joo.
No joo.
toi on aika pitkälle viety. Ennen oli kaikki paremmin läppä. Et siis ennenhän ei ole ollut kaikki paremmin, että ennemmin niin kun on puhuttu vaikka lasten kasvatus tai ihan mikä tahansa, niin yleensä on ollut huonommin ja ihmiset on ollut ahdistuneempia. Ja siis niin kun kaikki tämä menneisyyden haikailu, joka ehkä näkyy tuossa näyttelyssä myös. Niin...
Mutta noi taiteilijasitaatit, mun täytyy tehdä vähän mainosta tästä ohjelman loppua kohti, niin mä lupaan 2 todella hyvää taiteilijasitaattia.
Lupaatko? Wow.
Yes.
Joo, Annu Kemppainen.
Joo, mä en ole vielä päässyt katsoa tätä kyseistä näyttelyä. Mä oon oikeastaan ehkä 1 runon lukenut, ja se oli musta todella kaunis. Mutta siinä mä kyllä koin, että se ei tavallaan, että se oli niinku hyvin tämmönen yleismaailmallinen ja tavallaan ihmisyyteen ja niinku ihmisten välisyyteen liittyvä runo, mikä ei ehkä ollut mitenkään niinku varsin kertonut siitä ajasta yhtään mitään.
Mä en ymmärrä, miksi mä sit ilahduin tästä niin hirveästi, tästä metodista, että mennään ajassa taaksepäin ja poimitaan sieltä eväitä tähän aikaan.
Lähtökohdat niin. Voi olla hyvät, lopputulos sitten voi olla vaihteleva.
Sä oot kasvanut töölöläiskodissa.
No kato, hei, siellä se on Etelä-Hesperian kadulla, Laulukan vieressä. Se selittää kaiken.
Sä palaat ikään kuin kotiin turvaan, jossa niinku kato, kaikki on suurin piirtein järjestyksessä ja taidekin on sellaista, jota ymmärtää, vaikka se on vähän moderni.
Niin. Mutta tämä myös herätti minussa pelon nykyajasta, koska musta tuli tästä mieleen nykyaikamme hektisyys. Onko meillä enää aikaa kehittää omia muistoja? Koska muisteleminenhan vahvistaa muistijälkiä aivoissa. Ja mä säikähdin itse tänä kesänä lomani jälkeen. Mä en enää saanut eläviä muistikuvia ihanasta historiallisesta Arlista ja Avignonissa, jossa tein kaupunkikävelyä. Ja mä yritin niin kuin miettiä, että eikö nämä muistijäljet enää nykyään tartu?
Kauheeta.
Eikö ole?
Meidän pitää pysähtyä.
Mä oon aina itse ollut sellainen, mä en niin kuin muista paljon asioita. Mä oon välillä ollut siitä huolissaan. Mä en muista, mä ihmettelen aina ihmisiä, jotka pystyy kertoa tarkkoja kertomuksia ja kuvauksia esimerkiksi lapsuudestaan. Ehkä siihen liittyy myös, että mä oon ollut koulukiusattu, ainakin jonkun levelin koulukiusattu, ja ei se ollut niin kauhean niin kuin virikerikasta tai ylipäätänsäkään hauskaa se mun lapsuus. Niin mä en niin kuin muista sieltä. Mä muistan jotain tiettyjä väläyksiä ja muita, mutta en mä kyllä kauheasti muutenkaan muista, että kun, jos meillä on rikas tämä tämänhetkinen elämä ja maailma, niin kannattaa kai siitä nauttia, eikä niin kuin piehtaroida niissä joissain muistikuvissa. Tämä on varmaan sitten itsesuojelua, että kun en itse oikein muista. Mä aina ihailen niitä ihmisiä, jotka kertoo tarkkoja kertomuksia 10 vuodenkin takaa.
Ehkä sä katselet tulevaisuuteen.
Niin,
mä
varmaan.
Vähän luulen.
Annu Kemppainen.
Mä jotenkin ajattelen, että tommoset, siis mun muistot ainakin, että mun on tosi vaikea tavoittaa, että onko ne niin sanotusti totta. Että nehän on niitä, mitä mä oon itse kehittänyt, katsomalla valokuvia, kuuntelemalla toisten kertomuksia. Että silleen ajattelee, että tommoset muistikuvat on kuitenkin aina niin kuin hataria. Ja se, että niin kuin ihmiset, jotkuthan valtavan hyvin kertoo tarinoita. mutta se niiden todenperäisyys on niinku ihan aivan täysin sivuseikka. Niin, että tommosessakin, että älä välitä, kerro tarinoita ja vaikka et oikeasti muista mitään, niin anna mennä vaan.
Joo, ja kun niin, jokainen muisto on siis niinku niin monimutkainen, että mitä se oikeasti on, sit mitä sä oot haistanut, mitä sä oot oikeasti siinä tilanteessa kelannut ja muuta. Mutta on joitain ihmisiä, jotka tarinallistaa elämäänsä jatkuvasti. Ja rakentaa siitä tarinoita, perheissä tehdään sitä, perheissä tehdään tarinoita, muistellaan koko ajan, että kuinka oli tehty joku hassu yhteinen juttu. Ja sitten se pikkuhiljaa muuttuu hyvin typistetyksi, runnotuksi, yksinkertaiseksi, usein kivaksi muistoksi, joka ei kuitenkaan ole aivan totta.
Aivan. Pia-Maria, se on se nuotion äärellä keskustelujen juuret ja nämä. Mutta totta kai, aina, muistot, ne on kans rekonstruoita. Ja tuli mieleen vaan se Jori Henrik von Wrightin suuren filosofin muistelma, joka on mun mielestä kaikista paras otsikko ever. Mitt liv så som jag minns det. Eli elämäni niin kuin minä sen muistan. Niin fiksu ihminen tietää jo, että tässähän on myös fabulointia.
Epäluotettava kertoja. Jokainen on epäluotettava kertoja kertoessaan henkilöhistoriasta.
Näin on. Mutta mä todellakin toivon, että aivomme myös täyttyy muistoista, että muistoissa eläminen kuitenkin säilyisi, koska mä pelkään sitä, että onko tulossa sukupolvi, joka ei vanhana pysty muistelemaan elämäänsä. Se on aika kauheeta.
Jos ne ei pääse Facebookiin katsomaan niitä kuvia.
No on, koska ei ole mitään kerrottavaa lastenlapsille.
No kai nyt on. Siis, ja kyllähän nyt mieli hoitaa sen, että tärkeät asiat säilyy siellä. Sille pitää antaa vapaus eikä lähteä tarinallistaa sitä liikaa.
Joo, mutta on siis on tuossa totuuden siemen siinä, että kyllä mä mietin, niin kun nyt on tullut taas tässä näin viimeisten pari viikkoja aikana semmoisia tilanteita, että huomaa, että herranjestas, mä en enää muista. Että tavallaan, että vauhti on niin kova, että ei vaan enää kykene muistaa sillä tavalla kuin aiemmin.
Mulla on muuten mun vaimon kanssa sellainen, että kun me mennään bileisiin, niin se aina esittelee, että moi, mä oon Mari, koska mä en muista ikinä enää kenenkään ihmisen nimiä. Joo, mulla on mennyt myös naamamuisti. Mä oon ollut liikaa, mä oon niin kuin liian paljon.
Kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat galleristi Pia-Maria Montonen, toiminnanjohtaja Annu Kemppainen ja hupparihörhö Sami Kuusela. Annu Kemppainen, mikä on tämän viikon aiheesi?
Olin lauantaina Hamissa, Hamin Helsingin taidemuseossa, jossa on vielä toi graffitinäyttely menossa. Ja siellä on myös mukana Guerrilla Girls ja tämän ryhmän jäsen Frida Kahlo oli vierailemassa lauantaina Suomessa. Ja pääsin sitten katsoa hänen esitystään ja vähän juttelemaankin hänen kanssaan. Ja siitä mietin semmoista, että ensinnäkin, että mikä siinä on, että he ainakin kokee, että heidän pitää naamioitua ja niin kuin toimia täysin anonyymeinä, jotta heidän asiansa tulee kuulluksi. Että onko tosiaankin niin, että tämmöiset naisoletetut, että muuten noi se viesti ei mene perille. On myös niin kuin laulajia ja vaikkapa Pussy Riot, Leikeli 47, joka on sitä mieltä, että aina esiintyessä pitää käyttää maskia, koska muuten kaikki, tavallaan se oma message jää kuulematta ja ihmiset keskittyy lähinnä ulkonäköön. Niin tämä tietysti, että miksi näin on ja onko todella näin. Ja sitten mietin ihan sitä, että aikoinaan itse kun olen lähtenyt opiskelemaan taidetta, että kun olen eka kerta altistunut näille teoksille ja ollut silleen, niin kuin, että Herran Jumala, että onko tämä, niin kuin, tämä taidemaailma, miten epätasa-arvoinen. Niin sitten, että onko tämä nimenomaan tämä informaatiotulva nykyään niin hurja, että tuntuu, että näihin asioihin pitäisi niin kuin viikoittain törmätä tällaiseen taiteeseen, jotta ne jää päähän. Että joka kerta on silleen ikään kuin yhtä hämmästynyt, kun näitä näkee, näitä lukuja. Ja ihan se, että mitä Guerrilla Girls on noissa teoksissa tuo esiin, että miten vähän on tapahtunut muutosta taidemaailmassa. Että he on vuodesta 1985 toimineet, ja pääasiassa keskittyy just nimenomaan niin kuin museoiden ja yksityisten gallerioiden, että tekevät statistiikkaa siitä vaikka, että miten paljon naisten yksityisnäyttelyitä on. Ja siis ne luvut on ihan niin kuin häkellyttävän surkeita. Ja se, että he on myös sitten siinä tuli ilmi, että hän on Suomeen lähettänyt myös kyselyä näistä statistiikoista ja ainoastaan Ateneum on heille vastannut, mutta että sielläkin luvut oli täysin surkeita. Positiivinen asia tässä on se, että meillähän on nyt tämä upea feministinen kuraattoriduo Nynnyt, jotka oli myös läsnä tilaisuudessa ja he kertoi, että he aikoo nyt Suomessa ruveta keräämään statistiikkaa tällä tavalla ihan aktiivisesti. Eli sitä odotan kovasti.
Tämä on uutinen, tämä nynny.
Joo. Ja sitten myös tämä Frida Kahlo puhui, että miten ongelmallista se on, että monia museoita yksityistetään. Että kun siinä on usein sit se logiikka, että sitten ne on ne yksittäiset keräilijät, jotka kerää tiettyä taidetta ja sitä kautta sen taiteen arvo nousee ja yleensä ne on niitä miestaiteilijoita, jolloin sitten myös niin kuin on vaikeampi lähteä yhteiskuntana vaatimaan, että se oikeasti edustaa sitä koko yhteiskuntaa, koko kansaa se museo. Ja sitten siitä tietysti aasinsiltana Amos Rex, että katseet kääntyvät siihen suuntaan, miten he aikoo olla mukana pitämässä huolta siitä, että heidän kokoelmansa ja näyttelytoimintansa on koko Suomen kansaa palveleva ja ottaa huomioon eri ihmisryhmät. Tämmöisiä.
Haluaisin kysyä Annu Kemppainen sinulta ihan tämmöisen noviisin kysymyksen. Miksiköhän Guerrilla Girls-ryhmä on valinnut juuri gorillan naamiokseen? Mitä ajattelet tästä?
Guerrilla sananahan se sanaleikki, että ei gorilla vaan guerrilla, että sehän viittaa yleensä semmoiseen niin kuin aktivistisuuteen ja että tehdään asioita, otetaan nyt vaikka Guerrilla Gardening, että lähdetään tuonne tekemään meidän yhteisestä tilasta, vaikka kaunista, istutetaan
sissi,
sinne kukkiin muuta.
Sissimarkkinointi niin, tai sissi.
Kyllä. Niin se, että mä ajattelen, että siinä on ensinnäkin se sanaleikki. Ja sitten se, että onhan siinä myös semmoinen ehkä, niin kuin jos mä ajatellaan jotain niin kuin feminiinistä kuvastoa, niin mikä on sitten taas hyvin poikkeuksellisen siihen suuntaan, että sitten taas niin kuin tuo erilaista semmoista huomioarvoa ja muuta. Mutta siis tässähän mä ostin intoa piukasta tämmöisen laukun, mitä he myy, missä lukee, että "You won't believe what comes out of your mouth when you're wearing a gorilla mask." Ja nyt mä aion testata tätä tässä lähetyksessä, että miten raju musta tulee, kun mä puhun toi maski päässä.
Tulee ihan mieleen Venetsia ja nämä ihanat karnevaalit, että mä oon aina haaveillut siitä, että sais elää sillä ajalla. Että varmaan olisi rohkeampi
ihminen. No nyt mä menen, I so need that back.
Joo, möläytysmaski.
Joo, aika ihanaa, vapauttavaa.
Ei ole enää vastuu siirtyy kokonaan sille kuulijalle.
Ja pinkkiä
no mitä sieltä
väriä.
Nyt tulee?
Pinkkiä väriä on tässä myös. Tuntuu tietty aika tukalalta, että mä tosi huonosti näen teijät, että mun pitää tälle tosi suurieleisesti kääntyä. Jos te kuulette, mutta ei mitään, jatketaan tätä.
Joo, kyllä me kuullaan, joo.
Siinä pitäisi olla pieni reikä kyllä
no
sulle.
Niin pitäisi. Mä voin vähän leikellä tätä.
Isä tästä vähän, kato, että tulee happea sisään. Joo. Kato, mä äitinä tässä on kauhean huolissani nyt.
Mulle tuli tuosta Guerrilla Girlsista, se niinku rinnastuu aika paljon näihin Yes Men niinku juttuihin. Ja niillähän näillä aktivisteilla, jotka näähän tekee näitä tällaisia iskuja erilaisiin mestoihin, nämä, mitä mä oon ymmärtänyt, tämä Guerrilla Girls, niin nehän menee sinne sitten, nämä Yes Menit menee ilman maskia. Sitten toisaalta taas maskista tulee vaikka mieleen Daft Punkki, jossa on sitten niinku mies oletetut. Pitää sanoa aina se oletettu siihen, niin siellä, ja ne haluaa, että musiikki puhuu, eikä he. Ja siinä on niin kuin tällaista. Sitten kun mä vähän tutustuin tähän mahtavaan Guerrilla Girls-juttuun ja muuta, ja sitten niin kuin mietin sitä, että tämä liittyy samanlainen, tämä ikuinen keskustelu siitä, että pitääkö olla niin kuin jotkut tietyt sukupuolikiintiöt ja näin. Ja sitten jos me katsotaan vaikka taiteen historiaa, niin siellä on kuitenkin ollut näitä tällaisia sankarimyyttimiehiä niin kuin valtaosa. Niin jos sieltä katsotaan se sitten se prosentti, kyllä se kuitenkin pitää olla ensimmäinen kriteeri sen taiteen laadulla.
Minne saa jos yrittää päästä
ei, jos on ollut tyyliin 100 maalaria vastaan 2 maalaria.
Jatka vaan kohta mainita.
Näin, okei. Okay. Te teurastatte mut tästä. Mutta siis mä niinku, joo, okei.
Okay. Mut sä oot 3 naisen seurassa.
Nostan kaulani, niin voitte iskeä. Onko se sitten, että sit pitäisi olla 50-50? Mun mielestä ei, vaan sen pitää olla sen taiteen niin kuin laadun ja sisällön siinä niin kuin kriteerinä. Että sieltä ei pysty pelkästään prosenteissa, että datallakin, data on dataa, ja datalla voi myös, niin dataa voi käyttää myös propagandatarkoituksiin tai maailman muuttamiseen.
Niin, mutta nyt kun ne proportiot ei ole 100 ja 2, vaan niitä naistaiteilijoita on aina ollut, ongelma on se, että miehinen ympäristö, maat on nostanut miehiä, mutta ei niitä naisia.
No ihan
ja
varmasti.
Tiedetään, että niitä on, niin kuin, ja niitähän on, no, ne kaikista taitavimmathan on noussut. Artemisia Gentileschi, meillä on vaikka mitä, Elisabeth Vigelbaan, ja näin, että niitä on, mutta niitä on, niin kuin, niitä on päästetty 1 tai 2 joka aikaa.
Joo, ja ne on ollut sitten sellaisia, ne on nostettu et jonnekin sellaiseen.
Se on sama kuin historian kirjoituksessa.
Kultaseen
miehet poimii miehiä.
Niin,
en ymmärrä minkä takia.
Ymmärrän. Joo, mutta että siis niin kuin 50-50 tuskin on ollut kuitenkaan.
Joo, mutta
siis sehän on myös se, että kun me katsotaan mitä tahansa vaikka kouluja, että ketkä oikeasti niin kuin hakeutuu niihin kouluihin, ketkä sieltä valmistuu, niin mun mielestä taiteessakin nykyään pääasia valmistuneista on naistaiteilijoita. Mm-hmm. Niin miten voi olla, että silti ne saa niin kuin pienemmän osan aina niistä apurahoista, eikä juuri mitään näyttelytilaa?
No,
niin,
tossa,
kyllähän
joo,
siinä silloin
tietysti
on joku merkittävä rakenteellinen ongelma.
No, ihan varmasti, ja varsinkin jos me puhutaan nykyajasta, jossa siis tämä niinku miehinen sankarimyytti on jo niinku naureskeltu toivottavasti aika pitkälle kumoon. Mutta jos me katsotaan sitä jotain niinku taiteen historiaa, mutta tämä on niinku museoikokoelmista, niin se on tietysti vähän eri asia. Mutta nyt ei ole mitään selitystä sille, että miehet pääsisivät niinku enemmän esille tällä hetkellä. Joo. Ei tietenkään.
Pia-Maria Montonen, olet itse galleristi. Miksi taidemaailma muuttuu niin hitaasti?
Mitkä sun prossat muuten on siellle?
Nykyinen näyttely 3-2 naisten puolesta.
Yes.
Mut kuka jarruttaa ja miksi?
Kehitystä. Kaikki jarruttaa.
Edelleen.
Mehän ollaan hirveän konservatiivisia, tai ei nyt ehkä me, mutta siis ihmiset noin ylipäänsä. En mä tiedä, mutta mä haluaisin mennä ihan siihen, että kun katselee kasvatusta, niin vieläkin hirveän usein monet äidit kohtelee poikiaan eri tavalla kuin tyttöjä. Miten me voidaan saada jotain muutosta aikaan, jos tää tytöltä vaaditaan enemmän, poika jaksa syödä, niin sinne ilmestyy yhtäkkiä pilkottu appelsiini. Jos tämä jatkuu. No,
mihinköhän tämä dataan toi väittämä perustuu? No, pitäisi joku datapohja olla.
No, se elettyyn elämään, mutta itse asiassa se on nyt kyllä 40 vuotta sitten tapahtunut.
Oma kokemus.
Oma kokemus. Mutta mä luulen, että semmoista niinku vähän on. Eihän meillä muuten olisi rooleja, mies- ja naisrooleja. Nehän jossain vaiheessa loppuisi.
Mies- ja naisroolit?
Niin.
Kokonaan?
No, ainakin osittain. Mm.
Tarvitaanko niitä vielä?
Jollakin alueella tietenkin tarvitaan, tai siis joissakin jutuissa, mutta
ei kai mitään stereotyyppisiä roolituksia tarvita.
Ei.
Sehän on se ihan, että jokainen saa toteuttaa omaa sukupuoltaan tai sukupuolettomuuttaan ja identiteettiä niin sillä tavalla, kun itselle sopii.
Just noin. Ja se näkyy nyt esimerkiksi mun aihe, just tämä, minkä mä halusin poimia, että kun puhutaan, että hommat on menossa koko ajan niin kuin enemmän pieleen ja pieleen, mutta jos katsoo esimerkiksi tämän hetken lapsia ja nuoria, niin siellä on niinku aika ihana.
On, ne on paljon
ihana niinku, siellä se miehinen niinku supernero myytti on varmasti jo aivan vitsi, jos katsoo vaikka 20-vuotiaita tällä hetkellä.
Kohta saat kertoa aiheestasi, mutta Annu Kemppainen,
niin,
vielä kommentti.
Sit mä mietin myös sitä, että mä ajattelen, että ongelma on siinä, että me ollaan myös taidemaailmassa siinä niin varovaisia, että olisikohan siitä nyt 3-4 vuotta aikaa, kun oli Ateneumissa se valtava Tove Janssonin näyttely. Niin miten, se oli ihana näyttely ja siellä kävi valtavat määrät ihmisiä. Mutta miten siinäkin, että me kaikki mun mielestä Suomessa esimerkiksi tiedetään, että Tove Jansson oli lesbo, eli suhteessa toisen naisen kanssa. Niin miten se oli, että siellä näyttelyssä jotenkin hehkutettiin hänen jotain miessuhdettaan, mikä oli joskus ollut olemassa. Ja sitten taas hänen ja Tuulikki Pietilän suhde jotenkin vedettiin niin kuin ihan, että se oli ikään kuin, että vähän niin kuin kavereina oltiin ja yhdessä käytiin soutelemassa ja that's it.
Ihan totta.
Kyllä, ja se oli niin isku vyön alle itsellekin, että tavallaan että se veti niin kuin kokonaan maton siltä kaikelta ihanuudelta alta, että mikä täydellinen näyttely, sitten sillä, että miten loukkaavaa. Että myös tuommoinen niin kuin tavallaan, että tuodaan sitä ihmisten moninaisuutta rohkeasti esiin, niin ei uskalleta. Miksi? En tiedä. Että totta kai sen jälkeen siis Atskihan ruvennut vaikka tekee niitä niin kuin queer-opastuksia, että ovat sen jälkeen hiukan kunnostautuneet, mutta myös tuommoinen. Että se on mun mielestä esimerkki siitä, että miten niin kuin voidaan tavallaan niin kuin tehdään iso hallaa sillä, että piilotetaan se ihmisten moninaisuus.
Mm. Eli tämmöinen konservatiivinen näkemys vallalla modernissa Pohjoismaassa. Mm. Sami Kuusala.
Siis niin. Ja sitten se, että jos täällä on noin asiat noin perseestä, niin miten ne sitten on sit niinku siellä, jossa ollaan vielä konservatiivisempia, missä on niinku yhteiskunta ei ole vielä edes niinku tällä vapauden asteella, niin aika karmeita.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat galleristi Pia-Maria Montonen, toiminnanjohtaja Annu Kemppainen ja hupparihörhö Sami Kuusela. Ja nyt mä päästään sut kertomaan sun aiheesta. Sä olit niin innostunut, että se meinasi tulla jo äsken.
Joo. Tämä liittyy siihen, että kun on hirveästi puhuttu, että nyt sosiaalinen media on jotenkin pilannut meidät ja vihapuhe vaan vallitsee ja me ollaan menossa niin kuin suoraan kohti niin kuin sitä lopullista riitaa ja kaikkea muuta. Tällaista höpinää on aika paljon. Ja sehän on usein siis sellaisen niin kuin keski-ikäisten tai vanhempien hämmennystä uusien medioiden äärellä, kun yhtäkkiä onkin moniäänisyys ja yhtäkkiä ne kahvipöytäkeskustelut on tullutkin sitten niin kuin kaikkien luettavaksi. Ne samat asenteet, jotka on ollut siellä kuitenkin jo olemassa, niin ne on nyt nostettu esille. Tuomas Embuske kirjoitti kiinnostavan kolumnin. Pakko sanoa, että Embuske on kyllä petrannut koko ajan. Siis tätä sen, niin kuin, se ei ole enää pelkästään provokatiivinen, vaan että se niin kuin löytää aika paljon värejä maailmasta. Jos sen otsikko on, että Suomesta on tullut empaattinen maa, että me ei eletä enää vihapuheilmiön keskellä. Että vihapuhe on niin vastenmielistä, että me suututaan. Me puututaan siihen, että jos jotain kiusataan, tulee nämä kiusaamisuutisia, niin niihin reagoidaan. Kukaan ei enää, varsinkaan lapset tai nuoret, ei ihaile koviksia. Ja jos tästä jatkaa, niin tämä tällainen moninaisuuden ymmärtäminen, jos mä katson vaikka 10-vuotiaista omaa niin kuin isompaa poikaa, niin ei siellä, siis se jotenkin, ja sitten mä oon nyt innostuneena seurannut esimerkiksi sellaista amerikkalaista nettimediaa, joka toimii pääasiassa Facebookissa, tai ainakin sieltä minä sen löydän, koska käytän sitä eläkeläisten niin kuin somea, niin sellainen niin kuin Super Deluxe, joka on mahottoman leikkisä ja hauska ja räävitön ja törkeä, mutta siellä aina leikki, niin siis se on nuorten ihmisten tekemä niin kuin loistomedia. Suosittelen poimimaan Super Deluxe. Ja se on siis kaikin puolin niin kuin sekoileva ja niillä ei ole mitään rajoja, mutta se ei kuulu siihen asiaan, että lähdettäisiin niin kuin haukkumaan toista erilaisuuden tai jonkun tällaisen puolesta, vaan se yleensä käännetään se vitsi itseen, vaikka se onkin todella härski vitsi. Ja siis kaikkia, jos seuraa tota, niin maailma on muuttunut oikeasti jo kivaan suuntaan. Saanko me vielä vähän jatkaa, koska tämä lähti esimerkiksi siitä, että kun mä oon niinku ehkä vähän nyt niinku joutunut myöntämään, että vähän tällä niinku mansplainaajakin joutuu joskus vähän perääntymään, että kun mä oon ollut vähän sitä mieltä, että tällainen niin kuin teosten uudelleen katsominen uusin silmin on vähän tyhmää, koska ne on oman aikansa tuotteita ja silloin, mitä tahansa. Ja nyt on esimerkiksi ollut, 90-luvulla oli nämä American Pie, nämä tällaiset erittäin suositut tällaiset teinileffat, joissa oli sitten sellaista niin kuin hyvää sekoilua. Ja ne oli hyvin tehtyjä ja ihan hauskoja. Mutta nyt kun niitä katsoo, siitä on nyt tullut paljon niitä uudelleen katsottu. Ja niin kuin silleen, että siellä on niin kuin homofobiaa, siellä on niin kuin salakuvausta ja niinku selkeätä naisvihaa ja kaikkea tällaista. Ja sitten mulle tuli, ja tällaista, niinku, että nyt jos sitä katsoo esimerkiksi nykynuoret, niin ei niitä naurata. Sama juttu nyt, kun kaikki meidän ikäiset, minun ikäiset ja meidän ikäiset, niin Studio Julmahuvi oli jotain ihan mahtavaa silloin, kun se tuli. Muistatteko te? Se oli jotain siis nerokasta. Nyt kun ne tulee uusintana, kun mä vielä katon sitä Lähetysvirta TV:tä iltaisin, niin siellä on nämä Eskimo vitsit, jotka on siis esimerkiksi eilen satuin katsomaan sitä juuri silloin, jossa niinku, että sinne tulee niinku, siellä on erittäin stereotyyppiset eskimot, jotka puhuu jotain ukabukakieltä. Sitten niille tulee niiden serkkukylää, joka on tällainen inkkari, joka ei osaa mitään muuta sanoa kuin uuuu. Ja sitten niille tulee riitaa ja sitten se inkkari ajetaan ulos jäätymään ja sitten ne ottaa sen jäätyneen inkkarin sisään ja kakkaa sen käteen. Ja sitten siinä samassa Studio Julmahuvissa on tällainen Abu niin kuin kielikoulusketsi, jossa ollaan stereotyyppisen intialaisia, mutta ei se ole niin kuin hauskaa. Se kertoo vaan siitä, että siihen aikaan, kun nämä on tehty, niin ei ole tunnettu näitä kulttuureja silleen syvällisesti, että se niinku yksinkertaisinkin stereotyyppi niinku toimii. Onneksi, ja mä oon nyt sitä mieltä, että näitä, me eletään niin hienoa murrosta just tällä hetkellä, että mä jopa siis kannustan tähän uudelleen katsomiseen, uudelleen lukemiseen, uudelleen tulkitsemiseen moniarvoisemmasta näkökulmasta käsin. Ja olen niin kuin vasta nyt myöntynyt tähän itse.
Sami Kuusela, oletko itse todella huomannut oman empatiakykysi vahvistuneen viime aikoina?
No joo, varmaan joo. Ja sitten se, että sit jos niinku katsoo sitä niinku niiden ihmisten, joilla on vielä niinku aivot kalkeutumatta, niin niiden niinku suhdetta maailmaan, niin sehän kateeksi käy ja yrittää jollain lailla itse päästä siihen edes jollain lailla messiin.
Olen huomannut omista lapsistani, 24-18-vuotiaat, että halvan lakritsamainos järkyttää heitä. Mm. Annu Kemppainen.
Niinhän se on, että mitä tiedostavampi sä oot, niin sitä enemmän vaikka leffa ja se, mitä sä voit katsoa ja mistä sä voit nauttia, niin sitä suppeammaksi se menee. Mm. Että niin kuin, kyllä mä ajattelen, että tosi moni ihminen edelleen, niin kuin, jos niille se sallitaan, niin ne jotenkin niin kuin valitsee semmoisen paskan, laiskan, erilaisiin stereotypioihin ja vähemmistöjen sortamiseen pohjautuvan huumorin. Et sinänsä mä ajattelen, että toikaan ei ole nyt tapahtunut meidän yhteiskunnassa mitenkään automaattisesti. Että se, että meillä on niin kuin erilaisia väestöryhmiä, jotka on vaikkapa nyt internetin ansiosta, erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta saanut enemmän tilaa meidän yhteiskunnassa, niin taistelevat siitä ihan älyttömästi, että tässä menee tämä meidän raja, että meistä sä et voi puhua tolla tavalla. Et sinänsä mä ajattelen, että jos me halutaan viedä tota kehitystä pidemmälle, niin sitten meidän pitää vaan pitää huolta siitä, että me ensinnäkin pidetään huolta meidän kolmannesta sektorista ja kaikista ihmisoikeustoimijoista, koska ne on oikeasti ihan avainasemassa tuossa. Ja sitten yksittäiset aktivistit, että kova on ollut tie siihen, koska niin kuin kyllä monet ihmiset on niin hiton puupäisiä ja edelleenkin kovapäisiä, että se niin kuin ymmärrys siitä, että miksi joku huumori on loukkaavaa, niin ei sitä ihan helpolla niellä, mutta kyllä, että mä ajattelen, että joka yhteiskunnassa pitää käydä se keskustelu siitä, että mikä on meidän yhteiskunnassa sopivaa puhetta. Ja se, että monet yhteiskunnat on paljon ollut Suomea edellä siinä, jossa on ollut niin moninainen se kansa ja siellä on, niin kuin, siellä on käyty ne keskustelut aiemmin.
Mitkä
ja
yhteiskunnat?
No siis ajattelet? Ihan mietin vaikka niin kuin, kun oli jotain niin kuin kansainvälisiä tapaamisia ja sinne tulee eri jengiä, että mä muistan vaikka 10 vuotta sitten olin Saksassa jossain teatterifestareilla ja meillä oli, oli siinä paljon saksalaisia ja sitten oli myös vaikka briteistä. Niin esimerkiksi sille, että siellä oli joku limupullo, mikä niin kuin se nimi ja kuvasto jo pohjautui johonkin typerään stereotypiaan ja britit oli ihan kauhuissaan, että miten täällä edes voidaan myydä tällaista. Et meille se on ihan selvää, että ei tietenkään, että jos joku juttu arveluttaa, niin se pitää jättää tekemättä. Sitten taas siellä oli niinku osa silleen, että ai miten, niin että siinä huomasi, että okei, että tässä on jengi, että ne on jo käynyt niiden niinku yhteiskunnassa sen keskustelun paljon aikaisemmin. Me ollaan nyt tässä kohtaa, me käydään sitä parhaillaan, me ollaan onneksi päästy jo aika pitkälle ja niinku kukin on omassa ajassaan ja onneksi sitä on käyty ja paljon sitä pitää vielä käydä.
Entäs Pia-Maria Montonen, liittyykö sinun mielestä tämä uusi empaattisuus siihen, että sotatraumat on jo käsitelty ja uusi sukupolvi on vapaa niistä?
En tiedä, mutta mä mietin sitä just, kun Annu puhui, että valitettavastihan on vielä monia tahoja, jotka haluaa saada meidät katsomaan taaksepäin, pysymään, että me puhuttiin siitä tai miten puhuttiin, se on pelosta ja näin, että et takaisin 50-luvulla ja ehkä jopa 1800-luvulla ja näin. Tämä on, ja kaikki uusi on pelottavaa ja ei saa tulla tänne ja kaikkien pitää olla samanlaisia. Tämä on huolestuttanut mua hirveästi ja ihmetyttänyt viime aikoina. Kiitos Sami. Sä annat mulle nyt, mä toivon todellakin, että me ollaan menossa tuohon. Mä
oon myös eheytynyt varhaiskeski-ikäinen valkoinen sismies.
Joo, sä annat mulle toivoa. Siis että jos, koska tuohon yhteiskuntaan mä haluan tulla, mä haluan mennä tuohon empaattisuuteen. Ehkä mä osittain olen aina ollut siellä, mutta se, että et se antaa toivoa, koska mä oon melkein valunut into despair. Siinä, niin jos näin, ja mä oon samaa mieltä, että nuoret on paljon fiksumpia ja niille opetetaan fiksuja asioita koulussakin.
ympäristöstä ajattelua ja toisten huomioimista ja näin, niin nyt mä aion ajatella, että me ollaan menossa sinne.
Ehkä tämä on kansainvälinen trendi, joka sosiaalisen median kautta leviää. Annu Kemppainen.
Niin, se mitä mä ajattelen, että mikä sitten taas on tuossa, mikä meiltä vielä puuttuu, on se yhteisöllisyys. Et siinä mielessä tämä on niin surullinen yhteiskunta ja meidän nuoret ja lapset kärsii siitä. Yksinäisyys on mun mielestä siitä se niinku osoitus. Että sitten taas se on mun mielestä tosi poikkeuksellista verrattuna moniin muihin kulttuureihin, että täältä puuttuu se yhteisöllisyys. Ja että niinku, sitähän kovasti rakennetaan, mutta kyllä me ollaan vielä tosi kaukana siitä kauhean meteliin.
Sitä rakennetaan, parhaillaan täällä. Täällä tulee paljon laatikoita nyt.
Hyvään siis, suuntaan mennään. Toisaalta taas pitää muistaa, että sitten me ollaan kuitenkin menty individualismin suuntaan ja se on kuitenkin ollut aika järkevä ja niin kuin hyvä kehityskulku. Että siihen me ollaan kuitenkin menty, koska se yhteisö voi myös toimia siinä niin kuin normittajana ja pakottajana siihen muottiin, että toi on vähän kaksiteräinen jutska.
Sitä ei saa viedä liian pitkälle se minä, me, myself and I.
Se on poistumassa. Se näkyy jo nyt vasta-alkaneen Helsinki Design Weekin yhtenä teemana, on trust, luottamus. Eli mä uskon, että individualismin ja vahvojen egojen aika on ohi. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat galleristi Pia-Maria Montonen, toiminnanjohtaja Annu Kemppainen ja hupparihörhö Sami Kuusela. Pia-Maria Montonen, mitä olet miettinyt tällä viikolla?
No mä oon paljon miettinyt tällaista tulevaa sooloteatteriesitys kiertuetta nimeltään Kultanauha, joka syyskuussa on eri puolilla Suomea, Porissa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Tampereella. Helsingin Annantalolla se tulee 18. päivä syyskuuta. Ja kyseessä on turkulainen lastenkulttuuriin ja perhetyöhön erikoistunut teatterin tekijä Kati Keskihannu, joka tekee oikein pienille lapsille, mutta myös suuremmille sooloesityksiä, esitelmiä, ja hänellä on vahvat ja tärkeät aiheet. Ja nyt on tietenkin surullinen aihe, kun lapsi sairastuu syöpään. Se on vaikea aihe, ja sitä sekä lapset että vanhemmat että ympäristö tarvitsee paljon apua. Ja taidehan on aina se muoto, joka parhaiten tuo esille lohtua, toivoa, myöskin vaikeita kysymyksiä. Mä en ole nähnyt tätä vielä, mutta mä oon kuullut hirveän paljon hyvää ja hänen aiemmista esityksistään, ja mä aion mennä tänne. Tämän esityksen nimi on Kirjeitä kuolemalle, ja siinä on tehty tutkimusta, siellä on monta oikeaa tapausta takana, mutta tämä on fiktiivinen kumminkin. Ja mä oon ymmärtänyt, että oikein nuoretkin lapset saa apua tästä. Ja sitten mä mietin sen, että just taiteen kautta...
Onko se niinku nuoret niinku syöpää sairastavat
lapset? Joo, lapset siis.
Että onko tämä suunnattu niinku heille myös?
Heille, heidän vanhemmilleen ja eri ikäisille. Ja sitten siellä tehdään myös ihan workshoppeja ja tällaista, että sitten voi tehdä, saavuttaa just sen iän, joka on... Että Kati on Turusta ja hän sanoi siis, että tämä on pienille lapsille, mutta ja tämä roolihahmon nimi on Käpy, mikä on mun mielestä kans ihanaa, ja lapsen sairastamisesta, kuolemanpelosta ja kuolemasta. Ja tämä on hyvin avoin esitys ja kaikki saa kysyä kysymyksiä ja siellä uskalletaan ottaa selvää asiasta. Ja tämä niin kun tämä totuus on niin hirveän tärkeää. Ehkä siinä on se empaattisuuskin, mutta tästä tulee ensimmäinen sitaatti. Meidän fantastinen taiteilija Ellen Teslev, hän on mun mielestä ehkä hienoin menneen ajan taiteilija, mun mielestä menee Sherbeckinkin ohi. Ja hänellähän oli sitaatti, missä hän sanoi, että kauneus on niin korkealla, että totuus ei koskaan siihen yllä. Ja siinä on taiteen merkitys. Ja mä mietin sitä, että aina jos mä oon alla tai näin, niin mä menen taidemuseoon. Mulle se on niin kuin maalaukset, taide, maalauksellisuus. Mutta nyt me ollaan musiikkitalossa, mä en varmaan selviäisi ilman symfoniaorkesteria. Siis se live näytös ja siinä on se yhteisöllisyys. Sä koet jotakin yhdessä. Ja se ainutkertaisuus, vaikka on esitys, konsertti tai teatteriesitys monta iltaa, mutta se on aina ainutlaatuinen just sillä hetkellä. Ja mun mielestä on hirveän hienoa, että meillä vielä voidaan tehdä tällaista. Mä en tiedä, miten hän tulee toimeen ja näin, mutta et hän on koko elämänsä antanut näille tärkeille asioille. Ja siitä mä pääsen sitten tähän toiseen Ulla Rantasen sitaattiin. Ullallahan oli hieno retrospektiivinen näyttely, 80-vuotisnäyttely tuolla Kouvolassa. Ja nyt hän on esillä meillä. Ja Kouvolan luettelossa on hirveän hieno Ullan sitaatti. Pohjimmiltaan taide on kannanotto hyvän ja pahan välillä. Ja this is what art is all about. Että me ollaan menty, ehkä se on se minä tasossa, me ollaan hirveän paljon menty sellaiseen niin kuin koristeellisuuteen. Ja siitä Ulla kanssa puhuu, että hyvin monet jää sille koristeelliselle tasolle, kun taide menee niin syvälle ja sen pitäisi mennä niin syvälle. Ja silloin, ja kun se kertoo, mitä on olla ihminen, niin soisi, että enemmän useammat pyrkisivät sille seuraavalle tasolle. Ihan kiva, jos on kaunista ympärillä, mutta niin kuin, ja kauneus jää sinne kaikista ylimmäiselle tasolle, mutta siis tämä koristeellisuus ja viihteellisyys, että meidän täytyy purkautua sen läpi johonkin suurempaan. Ja sen takia nyt sä ymmärrät sen empaattisuuden, mä tuun niin iloiseksi.
Sä katsot Sami Kuuselaa.
Mä katson Samia.
Mutta kun toisella puolella kaikki on korilla.
Niin sä viihdyt tuossa roolissa.
Se on nyt oltava, tää on vedettävä loppuun asti, en anna periksi.
Mutta sä oot hellyttävä siinä.
Ei kun pitää jo sanoa pelottava.
Ei ole. Ei pelottava, uskottava. Hänen asiansa tulee kuulla.
Hän on uskottava ja hellyttävä.
Ja korilla ei ole koriste.
Ei.
Ei ole.
Sami Kuusela, mitä Pia-Maria Montosen aihe herätti sinussa? Mä huomasin,
mulle
että sä
tuli,
olit
mulle tuli ajattelit paljon asioita mieleen, jotenkin sit se, että se on niinku tosi rankka aihe. Ja mä välillä aina huomaan itse, varsinkin kun on kiireinen, niin vältteleväni siis niinku rankkoja aiheita. Että ei uskalla kohdata niitä vaikka jonkun taiteen kautta. Pakenee viihteeseen. Ja sit se kuitenkin säilyttää sen lepatuksen ja sen niin kuin pintapuolisen pienen hädän. Mut sit jos uskaltaa mennä jonnekin niin kuin sinne kovien asioiden äärelle, niin hyvin usein puhdistautuu ja puhdistuu ja niin kuin on niin kuin ylevämpi ja parempi ja eheämpi sen jälkeen. Ja jotenkin, jotenkin tuntuu, että tuosta tuli just mieleen toi, että hän on ihan älyttömän rankka, just niin kuin lapsi odottaa kuolemaa, että tekee mieli niin kuin alkaa itkeä heti. Mutta niin kuin se, että mut sitä ei voi käsitellä viihteellisesti. Se, siis silleen, niin kun viihdehän banalisoi, sehän tekee siis sellaista, ehkä sitä voisi käsitellä silleen, että siitä tehtäisiin lastensairaalan mainos, jossa niin kuin, tai lastenklinikan kummit on nyt klassinen esimerkki ehkä siitä, miten niin kuin vähän banalisoidusti käsitellään tätä, niin kuin, että sinne tulee sitten joku jääkiekkoilija ojentaan alle ja kamerat käy. Ja siis et se ja sitten niinku se on nykyajan almu ehkä, että annetaan sitten niinku sinne, se on helppo antaa sinne syöpäsairaalle, kukapa nyt ei niinku sanoisi, että se on hyvä juttu, että annat syöpäsairaalle lapsille rahaa. Vaikka hyvinvointivaltiossa niistä pitäisi pitää jo huolta muutenkin, mutta jotenkin toi tämä laittoi niinku tosi paljon pyörimään just silleen ja niinku alkoi vähän hävettää sitä, että kuinka niinku nyt kun on ollut tosi kiireinen itse niinku bisneksissä ja muissa, niin ei ole niin kuin uskaltanut tarpeeksi usein mennä sinne vesiin, missä ne hauetui, vaan ollut siellä silakkaparvien seassa.
Ja tämä on realiteetti. Syöpää on maailmassa paljon.
Missäköhän tätä, millaisissa tiloissa tätä esitetään, tiedätkö yhtään?
No Helsingissä se on Annantalolla.
Niin just, aivan.
Joo.
Okay. Toi lähes jotain sielunhoidollista hommaa, siis silleen, siinä on jotain tuollaista, ja sehän tuo mukanaan myös ihan älyttömän vastuun, että siis silleen, että koska tuosta tuli mulle myös sellainen niin kuin mieleen, että jos siellä on niin kuin täysin avoimet ihmiset, eli pienet lapset, jotka on vielä itse ehkä siinä tilanteessa ja muuta, niin siis niin kuin mieletön vastuu siis sille, joka sen teoksen tekee, että se ei niin kuin tee jotain, niin kuin joka menee pieleen.
Aivan. Niin, ja varsinkin, koska lapset heti reagoi,
niin
ei tiedä, mihin suuntaan se menee. Mutta tässä on niin kuin jotain niin paljon kaunista, koska mun mielestä meidän maailmassa on niin paljon höpötystä, mä en jaksa ollenkaan sitä. Mä haluan mennä ytimeen.
Ehkä se kuvastaa myös omaa ajankohtaa omassa elämässäsi, että haluat syvyyteen ja totuuteen.
Ja syvyys ja suru ja kaikki, niin kuitenkin niin se on myös se tosi kova lohduttava ja sellainen just se eheyttävä elementti.
Annu Kemppainen.
Joo, siis en kyllä usko, että on varsin mitään tuommoista esitystä ikinä nähnyt, mikä noin selkeästi käsittelisi jotain tuommoista aihetta. Että jotenkin mä ajattelen, että niin kuin, tuossa on semmoisia aiheita, että mitä tosi monen, niin kuin itseni todellakin mukaan lukien, on mahdoton käsitellä millään tavalla. Niin joo, ihan varmasti taide on se, mikä on sitten edes joku metodi, millä tavalla noita pystyy jollain tavalla käsittelemään. Mutta ihan totta, että tuossahan on valtava vastuu sillä taiteilijalla. Että silleen ajattelee taas, että toi on siinä mielessä semmoista niinku soveltavaa taidetta, että se pelkkä taiteilijuushan ei takaa, että voi tehdä tommosia juttuja. Että sitten taas siinä niinku varmasti onkin sitten tällä ohjaajalla myös niinku kaikenlaista muuta osaamista.
Pia-Maria Montonen, sinulla on tässä kuva tästä esityksestä.
Joo, tässä Kati Keskihannu on vaaleassa pyjamassa sairaalasängyssä ja
hän on sulkakynä
kädessä. Sulkakynällä jo kirjoittelee tarinoita ja täällä taustalla on kirjoitusta.
Sairaalasängyssä hän on polvillaan. Onko realismi?
Tuosta tuli mieleen se, just kun me käytiin Junibackenissa mun lasten kanssa tuolla Tukholmassa tuossa elokuussa ja sitten siellä on Astrid Lindgrenin teemainen mahtava mesta itse asiassa.
Niin joo, niin on.
Just luettiin sitten sen jälkeen, mä en muista mikä se oli se tarina, jossa siis on näitä tällaisia niin kuin hämärän kansa. Et siinä on niin kuin poika, joka on ollut jo melkein vuoden jossain sängyssä ja sitten se haetaan aina.
Takaisin maailmaan.
Niin.
Se on voimakasta. Onko realismi tulossa vahvemmin teattereihin? Onko tämä joku uusi trendi, että realismi vetää puoleensa? Tai että me emme enää saa paeta fantasiaan? Onko fantasian rooli nyt kritiikin alla?
No ehkä tuossakin on varmaan aika paljon sitä fantasiaa. Eihän se nyt voi olla pelkästään realismi. Että siis,
fantasian voimaa.
Joo, mä luulen, me tarvitaan molempia.
Niin, samoin. Joo, ja siis ihan niin kuin taas se, että jokainen tekee sitä, mikä on itselle, mitä itse parhaiten osaa. Että nimenomaan, jos taiteilijoistakin puhutaan, että eihän todellakaan kaikki ei osaa, eikä kaikkien pidä käsitellä samanlaisia asioita. Että sitten taas on niitä, ketkä nimenomaan on hyviä tuossa. Mutta siis tuosta esityksestä vielä, että totta kai Annatalo tekee huikeita duunia ja muuta, mutta että olisi tosi kiva, että jos tämmöisiä esityksiä tuotaisiin myös vaikka jonnekin kansallisteatteriin. Että silleen niin kuin isoille näyttämöille, että ne koskettaisiin ja tavoittaisiin myös niin kuin muita kuin vaikkapa just lapsiperheitä.
Niin, mutta siinä voisi ehkä olla sitten kärsiä se intiimi, se terapiapuoli siinä. Ehkä.
Niin, en tiedä. Onhan niitä näyttämöitä ja näyttämökin voidaan rakentaa tosi monella tavalla, tiedätkö, vaikka että yleisökin on näyttämöllä. Että ihan vaan silleen, niin kuin, että no, en tiedä. En osaa sen paremmin sanoa, kuin en juuri tästä esityksestä tiedä. Mutta hienoa, että tämmöisiä tehdään.
Ja todellakin varmasti on vaikeaa saada tämä just lohdun tunnelma, että se ei ole mikään helppo tehtävä, miten sen saa siihen tilanteeseen.
Niin,
voin itse kuvitella, että se... Mutta
niin, ja sitten, että ketä siellä on mestoilla. Ja. Siis sekin vai, niin kuin, että kenen vieressä sä istut.
Aivan, joo.
Siis niin kuin ihan, siis niin kuin toi tuntuu jotenkin, se tuntuu niin kuin tosi isolta jutulta olisi mennä sinne.
Joo.
Siis silleen että sä pystyt edes avaamaan jonkun kirjan, joka kertoo jostain tosi rankasta aiheesta. Saatikka mennä Annan talolle, missä on siinä tilanteessa olevia lapsia. Ja kestämään sen tilanteen. Niin huh.
Joo, on. Mulla tuli just nyt mieleen, että mun piti arvioida jotain minä videopelejä. Ja tässä taannoin. Mutta siellä oli joku amerikkalainen, mä en ollenkaan muista sen, mikä sen nimi oli, mutta heidän lapsi oli 1-vuotias, oli kuollut syöpään. Ja ne oli tehnyt sitten semmoisen videopelitarinan, joka on auttanut miljoonia ympäri maailmaa. Et se oli hyvin visuaalinen, yksinkertainen, niin kuin vahvat värit. Ja sä valitsit eri polkuja. Että sä et saanut koko tarinaa heti. Ja silloin oli palaute just se, että et perheet, sä katselet mitä sä haluat, ja se auttoi heitä eteenpäin. Ja sitten, koska ne oli lyhyitä, niin ne pystyi sitten keskustelemaan siitä. Ja nyt mä näen tässä, on yksi yleisöpalaute vuodelta 2017. Pienen syöpää sairastavan tytön äiti oli kirjoittanut näin. Kiitos. Tämän voi tulla katsomaan 3-vuotiaani kanssa. Tosi ja rauhaisa, kohdattava tarina. Eli hän on ensin käynyt katsomassa sen ja pohtinut, että voiko hän viedä. Kaunis palaute.
Kyllä. Sanoitko, että tuossa on jotain työpajatoimintaa myös?
Joo. Heillä on luentoja ja tällaista, että mä luulen, että näitä voi niinku tilata myöskin. Et sen takia se varmaan on. Mutta mä luulen, että voisi olla vähän suuremmallakin. Se on niin, Turussa ollut ensin.
Ja sehän on, kun se on pelottava, niin sehän tarkoittaa myös usein sitten, tai että sitä niin kuin väistetään, niin surun keskelle jätetään ihmiset yksin. Ja se on, se, et, ja siis sen takia toi tekee myös aika hyvää, tietysti varmasti kaikelle.
Elikkä tosiaan,
empatia lisääntyy nimenomaan. Taas, lisääntyy
piti juuri
empatia.
Sanoa.
Aivan.
Tämän päivän teema.
Meillä on hieno teema tänään.
Niin, mitä mä ajattelen, että mikä on niin kuin... Mikä meiltä mun mielestä on vähän unohtunut, että miten parhaimmillaan teatteri voi olla semmoinen kohtaamisen paikka. Että sinne kaikki ihmiset voi kokoontua yhteen. Niin joo. Sehän tuossa toteutuu.
Kulttuuri Ykkönen kiittää täältä Helsingin musiikkitalosta. Kisastudiossa tänään me päätettiin, että isojen egojen aika on ohi ja meistä tulee kilttejä, empaattisia ja naistaiteilijat, niin saa maalata isolla pensselillä. Eli tosiaan kiitos Pia-Maria Montoselle, Anu Kemppaiselle ja Sami Kuuselalle. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tosiaan tänään täällä kanssani olivat myös äänitarkkailija Mikko Kuokka ja tuottaja Pekka Toikka. Ja maanantaina Tuukka Pasasen aiheena on e-sports, eli e-urheilu. Kaikille oikein hyvää ja kaunista viikonloppua.